COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Comezamos cunha nova que avanza o diario El Progreso na súa edición digital. O propietario da emblemática empresa Sargadelos, Segismundo García, anuncia a súa intención de pechar a empresa con carácter inmediato. Di que está canso das trabas e impedimentos burocráticos aos que ten que enfrontarse no día a día. Sostén que non lle compensan os esforzos que dedica diariamente a sacar adiante unha empresa que non só ten un componente empresarial, que tamén, senón tamén unha enorme carga histórica vinculada directamente a Galicia. Segundo o xornal, xa lle comunicou o persoal das fábricas de Sargadelos e de Sada. Os traballadores afectados, uns 200, son as fábricas, recibiron a noticia con enorme sorpresa. Unha innova inesperada, xa que a marcha da empresa, ao parecer en termos económicos, era boa, dende que asumiu a súa dirección o propio Segismundo García. O dito, é unha nova que avanza o diario El Progreso na súa edición digital. E o paro baixou en toda Galicia durante o mes de marzo. En total, preto de 2.000 persoas non teñen hoxe xa que estar nas listas do paro. Como está a situación no mercado laboral en Lugo? Pois na nosa provincia tamén baixou o desemprego. En concreto, no mes de marzo había 302 persoas menos no paro que no mes anterior. A Xunta afirma que o mercado laboral é dinámico en Galicia. O caso é que temos a maior cifra de cotizantes á Seguridade Social nos últimos 17 anos. José González é o conselleiro de Emprego.
Temos nestes momentos 1.079.000, casi 1.080.000 cotizantes, é a cifra máis alta dos últimos 17 anos, dende o ano 2008, e eu quero resaltar tamén que na comparativa interanual pois temos 17.800 cotizantes máis que en marzo do ano 2024. Polo tanto, boa noticia esa creación de emprego.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto ao tempo, volven as precipitacións. Agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros, choivas intermitentes. Seguimos con temperaturas altas. Chegaremos a 20 graus esta tarde. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, acaba de dar un importante golpe de efecto. Anunciaba onte, a metade de mandato, a incorporación ao seu equipo da que fora voceira do Grupo Municipal de Ciudadanos. Olga Louza, o regreso ao Concello como xefa de gabinete. Non é concelleira, pero trátase dun posto moi importante, fundamental para o funcionamento do goberno local e do concello. Miguel Fernández está encantado coa súa incorporación.
Quero formar un equipo no que prime a capacidade de traballo, a visión de futuro e, como non, o amor por Lugo. Por iso quero rodearme dos mellores e por iso tamén sinto-me moi satisfeito de anunciar a incorporación de Olga Louzao como xefa de gabinete. Unha persona capaz, unha persona preparada, rigurosa, cunha traxectoria impecable e moi respetada por todos dentro e fora do concello.
Pero que opina o socio de goberno da incorporación de Olga Louzao ao gabinete da alcaldía? Preguntámoslle a Rubén Arroxo na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno local. A súa foi unha resposta moi diplomática. Opina que a nova xefa de gabinete terá un perfil máis técnico que político. Ningún problema, polo tanto, na coalición de goberno.
Por a nosa parte, respecto a Solute, nos parece pois ben se o alcalde considera que é unha boa proposta. Eu con Olga pois podo dicir que a nivel personal sempre tiven unha magnífica relación. Pareceme que é unha persona profesional, discrepando ideolóxicamente no que pudésemos discrepar, pero entendo que ademais a súa labor vai ser moito máis técnica que política e, por lo tanto, pois eu se neste caso o alcalde considera que unha boa proposta, pois todos os meus respectos, por suposto.
Pois tamén lle preguntamos, tamén se refería a este asunto a voceira do Partido Popular. Elena Candia deixou un recado para Olga Louzao. Confía en que sexa tan combativa na defensa dos dereitos da oposición municipal como foi durante a súa etapa como voceira de Ciudadanos.
Fai unha valoración positiva sobre a súa profesionalidade, a súa capacidade e, ademais, si son honesta e sincera, hasta esperanzada, non? Porque coñeceu e, se me permitides, sufreu pois os desprezos en da oposición e agardo que esa experiencia, ese coñecemento o leve ao goberno para facerlles cambiar e mudar e, bueno, pois permita corrixir pois esas malas praxis que nos está levando moitas veces pois a ter que ir ao valedor do povo ou a sentirnos absolutamente ninguneados.
Pois era o que opinaba Elena Candia sobre a incorporación de Olga Louzao como xefa de gabinete da Alcaldía de Lugo. Por certo, Olga Louzao tomará posesión do seu cargo a vindeira semana. No Concello de Lugo estuvo este mércores o delegado do Goberno, Pedro Blanco. Mantivo a súa primeira xuntanza de traballo co alcalde da cidade, co Miguel Fernández. De que falaron? Blanco avanzou o compromiso do Ministerio de Transportes de levar a cabo traballos de conservación a Ponte Blanca, tamén de iluminar a rotonda de Nadela este mesmo ano. Miguel Fernández.
Falamos da Ponte Blanca, que hai un compromiso de ter unhas actuacións, de pintado, de pequenas reparacións, tamén dunha demanda dos veciños da zona de Nadela, que é a iluminación da rotonda, e ademais na travesía, na remodelación do firme, tamén pintado da rúa para ganar en prazas de aparcamento, e incluso lle trasladei a necesidade de realizar algunha intervención na Ronda Norte. Hai dificultades á hora da comunicación entre o polígono das Gándaras e as propias Gándaras, entonces aí vamos tratar de buscar unha solución que elimine esa situación pois, de risco e de mala conectividade.
Pois, aproveitando a visita do delegado do Goberno a Lugo, o Partido Popular denunciou que considera unha mentira dos gobernos local e central. Elena Candia asegura que a nova comisaría de policía da cidade nunca tivo orzamento algún no plano de infraestructuras do Ministerio, ni no ano 2019, ni no ano 2025.
Estando aquí, evidenciase con feitos que eu creo que é a mellor maneira para convencer que esa residencia é unha realidade e a comisaría, tamén con palabras, non ten neste momento ningún euro de financiación aprobada. Sabemos que en breve vai haber unha reunión do señor alcalde co delegado do goberno na mañá de hoxe. Agardamos que, bueno, pues aclare estas dudas.
A resposta de Pedro Blanco non tardou en chegar. O Ministerio do Interior xa aceptou a cesión das parcelas nas que se construirá a futura comisaría da Policía Nacional. A acta é de hai un par de días, do 31 de marzo.
O que fai o Concello de Lugo son esas dúas parcelas que vostedes coñecen, de 2.117 metros cuadrados e 483 metros cuadrados, en total 2.600 metros cuadrados, lle ceden ao Estado, polo tanto, faise de dominio público. Polo tanto, esas parcelas que eran do Concello pasan a ser do Estado e xustamente ca finalidade que é ni máis ni menos que facer a comisaría. Polo tanto, eu diría ao Partido Popular que, polo menos estamos xa dando pasos grandes.
Hai uns días que abriu as súas portas, xa está funcionando. É un lugar espectacular, totalmente acristalado e cunha gran terraza. Ofrece unhas vistas magníficas sobre a muralla e o casco vello de Lugo. Falamos do restaurante Musgo, e está na parte superior do vello cárcere. Este mércores foi inaugurado coa presenza do delegado do goberno, o alcalde e o delegado da Xunta, entre outros. Saben que ese local estivo pechado 8 anos, dende que foi inaugurado o Centro Cultural no 2017. Preguntámoslle ao xerente do novo establecemento cales foron os condicionantes que botaron para atrás a outros emprendedores. Antón Correa.
Eu penso que o problema que había é que era o enfoque que se plantexaba como unha cafetería. Claro, como unha cafetería non é un local que vai a ser rentable. Sentindo moito, oxe, as cousas están moi complicadas a nivel de números. Claro, tens que ter un ticket un pouquinho máis alto, que nos intentamos ir comedidos en precios, porque, bueno, ainda que non é un día, non é un sitio de menudo día, temos un ticket medio de 45 euros, pero que por 30, 35 euros tamén podes xantar perfectamente.
Tamén che contamos que hoxe foi colocada unha nova placa no Paseo das Palabras de Lugo, na Rúa Menorca. A palabra elixida o pasado ano no Portal das Palabras no ano 2024 foi Cantareira. Hoxe quedou colocada esa placa nun acto no que estivo o que foi ata unhos días presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes. Transitaron últimamente pola Estrada Nacional 540 e a vía que comunica Lugo con Ourense. Hai tramos que están realmente mal. Por iso, o BNG levou ao Congreso a decisión do Ministerio de Transportes de ampliar o prazo para a súa reparación. O deputado Néstor Rego asegura que o estado actual da estrada é perigoso para os usuarios. Polo tanto, darlle unha solución a este problema debe ser unha prioridade, dixo, para o Goberno de España.
Leva consigo unha condución nada segura e, por tanto, é necesario e urxente que se actúe. O que non entendemos, o que non entendo BNG nin o conxunto da cidadanía, é que unha actuación que inicialmente se prevía en 18 meses se prolongase despois até os 38 meses.
Non entende ninguén, efectivamente. Tamén che contamos que a policía local interceptou a un home que pretendía descargar 13 sacos de entullos da construción nunha zona protegida medioambientalmente aquí en Lugo. Seguimos contando o que te interesa na COPE Mediodía.